Ja, ok. Hva skal vi snakke om i dag?
Forskjellige ting, ulike temaer.
Veldig ting.
Interessante ting. Ok.
Jeg har veldig mange ting til temaer, så...
Veldig bra. Da går vi på det. Jan vil ha kvinnen ut av arbeidslivet. Unnskyld, Jan vil ha kvinnen ut av likestillingsloven, skal det være. Hva sier den Tradwife-gjengen om det? Skumlere enn kvinner i arbeidslivet? Er droner som verden plutselig er full av? Skal vi gjerses opp, eller skal vi rå oss kraftig ned? I det minste har Trump sørget for fred i Midtøsten igjen. Og merk datoen, jeg skal ta selv en ting to ganger i dag.
Wow.
Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Vil dere ha den ene selvkritikken med en gang?
Ja, det kan vi godt.
Vi skal spare den ene. Dere vet, når dere får sånn tekstmelding ifra noen, sier du, du, nå skal den og den gifte seg, og jeg er forlover, og kunne du spilt inn en litt artige video og litt sånn? Jeg skal ikke røpe hvem dette er, for det, det vil jo være
helt... Er noen du kjenner, eller noen du ikke kjenner?
Det er noen jeg kjenner, men litt sånn perifert. Og det sier han jo ja til. Ja. Klart jeg skal gjøre det.
Klart det.
Og så kan du sende denne til det og det telefonnummer, så blir det gode greier. Jeg spilte inn video, ikke veldig flatterende, der jeg klagte over hvor fælt det var gift. Som det ikke er. Men det er jo det du skal gjøre til folk. Som, du skal jo skremme folk.
Du skal jo byte på.
Du skal det.
Ja. Så jeg satt og lot som jeg var dypt deprimert og gjemte meg i bil. Ja, det var helt sånn.
Og du hadde et helt show, faktisk.
Jeg hadde et helt show. Det var regi. Lyssetting, alt i sammen. Og det var, jeg var voldsomt fornøyd.
Men det er sånn funny because it's true greier. Og litt i gang.
Jo, Harald, det er det, men han kan ikke si noe.
Men jeg var veldig godt fornøyd med mitt eget produkt. Vurderte faktisk å søke støtte fra både Filmkraft og Norsk Filmfond. Men dette måtte avgå i en feil, så jeg sendte dette til det oppgitte telefonnummeret, som var feil.
Ja, okay.
Hvem sendte du det til?
Jeg sendte det til noen helt andre, som var noe overrasket ved å få denne videoen der jeg sutret og klagte over hvor tungt det var å være gift.
Oppstod det en samtale, en slags dialog?
Ja, litt grann. Men jeg merket det relativt raskt, for jeg fikk noen respons på dette.
Oh, du fikk ikke respons, for nei. Du kunne jo sagt.
Og så måtte jeg sende sånn, fikk du videoen? Nei, jeg har ikke fått noen. Og så var det sånn, nei. Så det var en liten sånn pingpong frem og tilbake der. Men der sitter altså et menneske der ute, med en 40 sekunds syding inni en hvide Tesla på undertegnet.
For et menneske vedkommende aldri sitter før.
Ja. Som er litt som sikkert kom litt bardust på. Hvis du får en sånn en video der noen bare sender deg sånn 45 minutter, de stirrer deprimert inn i apparatet.
Ja, du trodde at det var noen som var ute til å drepe meg.
Litt sånn.
Ja.
Men det var jo veldig flaks at du hadde klær på.
Ja, fordi jeg hadde, og det skal sies at dette
var først og fremst flaks.
Ja, flaks.
Først og fremst.
Jeg vurderte et par andre regigrep også på den videoen. Som skulle inneholde, som var langt mer brutale, men som jeg fikk nåde til å la være da. For eksempel, nei, jeg vil ikke. Men til deg som sitter på den videoen, bruk den for det er verdt. Altså, hvis du...
Lik og del.
Lik og del, ja. Jeg beklager, nå er videoen i rette hender, og lykke til vedkommende som skal gifte.
Så det var den ene av to av dagens beklagelser fra din hånd.
Den andre sparer meg litt, for den er litt mer omfattende, ikke like artig.
nei.
Men den skal bli delt med hele verden.
Det er oss. Det er bare å dele og dele.
Men
sharing is caring.
Hva tid var sist dere måtte legge dere flade for en ordentlig feil dere gjorde? Husker dere det? For dere er jo i det feilfrie segmentet.
Ja, men altså folk, veldig mange folk gjør jo veldig mye feil.
Ja.
Ja.
Har du hørt?
Først og fremst.
Jeg har hørt at folk har sagt at veldig mange folk gjør veldig mye feil.
Ja.
Og da er det viktig å ha selvkritikk på det. Så det synes jeg de skal gjøre.
Men her er sjansen til å fremstå som en ordentlig douchebag. Hva tid var sist du gjorde en skikkelig feil som du måtte beklage for? Og hvis dere nå må tenke veldig lenge, så forteller det alt.
Jeg må jo beklage ting absolutt hele veien, men det er jo fordi at jeg for eksempel, jeg husker jo ikke, altså jeg er distre, fjerne, får ikke med meg ting som blir sagt, men det er jo ikke så alvorlig, det er bare sånn, at jeg mer eller mindre går konstant og sier sorry, jeg fikk ikke med meg det, men det er noe sånn gigantbrøler.
Noe som fikk pumpe litt av går, du husker ikke sist?
En del av de tingene der er jo omfattet av straffeloven. Ja. Kanskje...
Det vil jo råde om foreldre.
Er det ikke noe som heter? I plead the fifth. Ja.
Du vil ikke inkriminere deg selv. Og Janne, du er jo et feilfritt menneske, så å si, så deg er det jo antageligvis lite hentet fra.
Ja.
Altså, du gjør jo ikke feil.
Jeg hadde i hvert fall aldri innrømt det.
Som en bra strategi.
Og det jo det som strategien. Dette jo Trump-strategien. Deny everything.
Mm. Ja. Mm. Men det jo ikke sånn at, Janne, rettferdighet, det jo ikke sånn at du fullstendig feilfri. Ja, men ofte så, altså du har jo for eksempel... lånt med deg klær i klesbutikker i Paris. Du har låst deg selv inne på hotellrom i Haugesund, eller Bergen.
Bergen.
Du har kjørt litt løye på en parkeringsplass med bilen. Altså,
det
skjer
lever
jo
du
ting.
Har han.
Det skjer jo ting i ditt liv også.
Men det mer sånn sitcom-aktige, ja, charmerende feil.
Og jeg kan også dele en fortelling fra forrige uke. Det var ikke noe som jeg gjorde feil, men det var en ubehagelig opplevelse.
Det var noen andre som gjorde en feil.
Ja, det var det i hvert fall. Fordi jeg var jo i Paris med jobben, og så bodde jeg på et sånt hotell som var veldig dyrt, som heter L'Orchidé. Hotel L'Orchidé. Eller heter det uttaler du L'Orchidé? Det vet jeg ikke.
Ja,
det var jo en CH, ja. Men...
Hvis noen fra det franske miljøet i Stavanger kan komme innom og forklare oss forskjellen på orchidé og orchidé, og ta med en sånn galette roi.
Ja. Jeg tror faktisk at det et kje-lyd.
Ja, ja.
Etter 300 dagers streak på Duolingo.
Ja, så vel det var konklusjonen.
Ja, for dette er kjemis.
Uansett, så var det et regn som aldri tok slutt i Paris, og det regnet
og regnet. Le pluie de Paris!
Ja, det var le pluie tous les jours.
Tous les jours.
Og så var det sånn, når jeg skulle legge meg, så var det sånn pitter-patter på liksom ruter da, så jeg hørte på dette regnet og tenkte sånn, litt sånn koselig da, nå skal jeg jo sove, og sånn, sov kjempedårlig fordi jeg var dritstresset på grunn av alle tingene. Men uansett da, siste natt da, var jeg veldig, veldig trøtt. Og så våkna jeg, og så tenkte jeg sånn, dette er ikke regnet. For det der pitter-patter-lyden, det er plutselig, for vi hadde jo mus i fjor. Det var faders regne. Og det var faders mus heller.
Det var
som om det var små katter som drev og sprang frem og tilbake der.
Inne på Le
Chocobé. I taket over meg.
Le Rat?
Det var Le Rat. Det var Ratatouille i taket. Og jeg ble så... Dere kan tenke dere.
Ja, jeg kan tenke meg.
Hva som skjedde med meg da? Mm.
Du rakna.
Jeg rakna for meg faktisk.
Sprang du rundt i de franske gangene med fektene armer?
Nei, jeg lå jo der helt livredde. Og så var 1984 i hodet hele tiden. Fikk ikke sove et sekund. Men det verste var når det ble stille.
For da forbereder de jo et angrep.
Nå er de inne i rommet.
Ja, ja, ja.
Nå står de i det der hjørnet, og er sånn, du knager på nasen, for den stikker jo ganske langt. Ja, ja.
Jeg ville tro at de sto der og skotta.
De gjorde jo det, de sto jo skotta, faktisk.
Ja, ja, og skotta.
Ja. Og det var min verste stund.
Ja.
Så igjen, det var jo ikke noe som hadde med temaet, ja.
Nei, men
dere kan jo tenke dere. Ja.
Jeg synes det var en veldig flott måte å innrømme en stor feil på. At du var i Paris.
Feil med å dra til Paris,
ja. Det var faktisk det. Alle bør bare holde seg
hjemme. Finnes det en sånn undergangsfortelling som ikke starter med at rottene tar over et luksushotell?
Nei.
Det var ikke det jeg kan love om det hotellet.
Var det ikke?
Er at det var ikke et luksushotell. For det var det datteren min også, for hun var sånn. For jeg var sånn, så hun var sånn, bestill noe roomservice og liksom slappe av på rommet. Så jeg sånn, der er ikke roomservice på dette hotellet.
Det er ikke avslapping på rommet engang.
Det er ikke avslapping på rommet. Det rommet hadde et lilla teppe og de guleste veggene du kan tenke deg. Så det var jo som å bo i et sånn et morohus på Tivoli.
Men du da, Jan, altså du har jo, jeg synes jeg husker fra i sommer at du hadde en del forsøk på intervensjon når det gjaldt sånn praktisk arbeid, og du ødela store deler av hytter.
Ja,
det er jo en kontinuerlig ting. Og, men jeg vet ikke om jeg har da, ja, jeg er jo feil hver gang jeg prøver noe praktisk, men det er på en måte sånn etablert.
Men pleier du å unnskylde deg for det? Eller bare sånn, nei, ja, dette er bare sånn som...
Det er jo ikke en ting du skal kunne.
Jeg skal jo ikke kunne det, og jeg kan jo ikke unnskylde at jeg ikke er rørlegger, for eksempel. Men, ikke er rørlegger.
Men jeg husker at du blander rikskansler og kansler en gang.
Ja, det gjorde jeg.
Og det var tungt.
Det var
forbundskansler. Ja, og det hater jeg når jeg skriver noe som er feil. Jeg skrev en kommentar om Tyskland, som jeg mener at vi burde brydde oss mye mer om. Og så kalte jeg kansleren for rikskansler i stedet for forbundskansler. Ja. Rikskansler en litt sånn historisk problematisk betinget
ja, det hefter visse sånne konnotasjoner ved.
Det er jo forskjellige folk som har hatt den stillingen.
Ja, det er forskjellige ansvar forskjellige folk.
Og det hater jeg. Det er det verste jeg vet. Altså, du kan bare være et lite ord, et komma, eller hva er det?
Og det er komma, med på komma.
Ja,
jeg er på komma.
Han er på komma, men jeg er på sånne små ord. Og det ser jo et drit for oss som er journalister, det er at hvis du har en liten feil, hvis du skriver rikskansler i stedet for forbundskansler, så kan alt det andre du skriver i den teksten være lynende intelligens, spiller ingen rolle.
Det er sånn som den vitsen, vet du. Ligger du med en sau?
Ja, sant, det er akkurat det. En sau.
Så har du det på deg resten av livet. Ja,
for det er en vits. Er vi tilbake på de der hønene som du ikke skal selge når det regner nå?
Ja.
Er det det samme?
Nei.
Språklige området?
Det er en vits som handler om hvor lett det er at den ene lille tabben du gjør blir liksom heftende med deg resten av livet.
Ikke sant, ja. Men, ok, det er jo ikke så ofte vi gjør feil, særlig ikke du, Jan, men det hender jo at du klarer å finne feil andre gjør.
Ja, det er sant, det er du flink på.
Det er ganske gode, det skal jeg ha.
Og en feil som samfunnet har gjort, som du har hengt deg opp i, det er jo dette med å slippe kvinnene til.
Ja.
Nå skal Jan få lov å piske en gammel hest, og her har du vært en fanebærer egentlig ganske lenge, og det handler om noe som høres litt kjedelig ut, likestillingsloven, men som egentlig er ganske interessant. Og hva for en hest er det du pisker igjen? Ta oss inn i dette.
Denne hesten handler om det som på ekstra kjedeligt heter kjønnsneutral likestillingslov.
Hold dere våkne.
Prøv å gjøre så godt dere kan. Det er sånn at i 1978 så fikk Norge en likestillingslov. Hipp hurra for det. Der står det at den loven, der står en formålsparagraf om hva denne skal rette opp, altså at du ikke skal diskrimineres på vegne av, altså uansett hva det måtte være med deg, holdt det på seg, kjønn, religion, seksualitet, altså etnisitet,
funksjonsnedsettelse,
alle sånne ting, skal ikke diskrimineres på grunn av det. Toppstemning. Så står den siste setningen. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Den kom altså i 1978, så er det gått 50 år med likestilling i Norge omtrent. Det har ført til at Norge har blitt et av verdens mest likestilte land. Hipp hurra, det synes jeg er en kjempebra ting. Men det står fremdeles etter at loven ble revidert i 2018, at loven skal særlig bedre kvinners og minoriteters stilling. Men det står altså ikke ett ord menn i den loven. Og så er det sånn at nå sliter menn på en hel drøst med området. Menn sliter helt systematisk i utdanningssektoren. De sliter på kjønnsmarkedet, de sliter med helse. Rus og kriminalitet og helse. De dør mye tidligere enn damene. De tenker vi må lide av seg. Alle som dør i arbeidsulykke i Norge er i praksis menn. Så det er en hel drøst med ting der som også en burde bry seg om med menn. Og derfor så har et flertall på Stortinget lenge sagt at vi bør få en likestillingslov som er kjønnsneutral, altså som omfatter både kvinner og menn. Det er veldig rart at hvis noen skal være likestilling, at det bare omfatter ett av kjønner, ikke begge. Og så er det nye skjedd nå i helga at Senterpartiet har signalisert at de også vil gå inn for en kjønnsneutral likestillingslov, og da er det egentlig politisk flertall for det på Stortinget, hvis noen tar grep og gjør noe med det. Og så kobler jeg litt til det som jo har vært bevegelsen de siste årene, nemlig at det viser seg at menn unge, spesielt unge menn, går veldig til høyre i politikken, mens unge kvinner, eller kvinner i det hele tatt, går til venstre sider. Og jeg tror at høyre sider har klart å snakke til og appellere til unge menn som har en livserfaring som ikke tyder på at de sitter i noe sånn herrende privilegiert patrikariat som undertrykker en masse damer. Jeg tror at mange unge menn opplever konkrete problemer på kroppen som gjør at de Og som de ikke har blitt tatt på alvor før, sånne folk som for eksempel Simen Velle har kommet og snakket til dem og tatt deres problem på alvor, ikke bare snakket om gutter som et problem. Det tror jeg høyresiden i politikken har tjent grassat på, og jeg tror venstresiden ville tjene på å snakke om gutter og jenter.
For litt kontekst her, Janne, denne type lovgivning har jo hatt en veldig positiv effekt for at Norge har blitt det landet det har nå, sant? Altså, vanskelig for oss å spole tilbake til 1978, men dette må jo ha vært nødvendig og tjent en hensikt ganske lenge for kvinner i Norge.
Ja, det er jo kjempeviktig, og det er jo selvfølgelig, jeg leste intervjuet med hudene som er leder for KrFU, er det det heter?
Ja.
Hvor hun ble stilt spørsmålet om liksom sånn, hvorfor er du ikke feminist? Og så sa hun, nei, fordi jeg er liksom for likestilling for alle. Og det, jeg er jo feminist selv, Og jeg har alltid tenkt at likestillingen selvfølgelig skal være for alle. Det jo, når Mary Wollstonecraft skrev Vindication of the Rights of Woman, så sier hun jo at det problemet med at kvinner ikke får utdanning jo at det lager et dårligere samfunn for alle. Det kvinner blir dårligere partnere for mennene sine, de blir dårligere mødre fordi de klarer ikke å lære ungene opp I matte. Så dette, vær så snill å gi kvinner utdanning. Da var jo folk sånn, hurra! Dø! Og så, det gjorde jo også, døde I barnefødsel. Så selvfølgelig så det jo sånn at det var kjempeviktig at en fokuserte på kvinner I en periode hvor kvinner var underrepresentert I arbeidslivet. Men jeg tenker jo at tanken bak likestilling har jo alltid vært at kvinner og menn skal ha like muligheter. Og da det også veldig viktig at en tenker ikke på konkrete muligheter bare, men også at en jobber for at altså det mentale rommet. Fordi at for eksempel så det jo sånn at det veldig få mannlige sykepleiere, og det jo delvis fordi at sykepleieryrket tradisjonelt og fremdeles blir sett på som et kvinneyrke. Det jo et problem. Samme med andre yrker som blir sett på som mannsyrker, og så det veldig få kvinner der og sånn. Så dette, jeg synes jo at dette jo ikke kontroversielt I det hele tatt, men en bør heller ikke slippe opp på pedalen for å jobbe for at kvinner skal bli representert for eksempel I styrer, for det som der kvinner mangler jo I de der høye lederrollene og I styrerommene, hvor det fremdeles litt sånn gutteklubb-aktig tendens. Da.
Men Harald, det som litt det nye nå jo at det et slags politisk skifte I retning av å endre disse tingene, sant? Det et resultat av at folk kjenner på denne høyrebølgen, eller det bare tider som inne for det? Som Jan, du har vel skrevet om dette, Jan, at dette jo gjort I andre land?
Ja, Danmark, det gjort I andre land. Og jeg tror nok at denne diskusjonen ville ha tvunget seg fram helt uavhengig av om det var en sånn høyrebølge politisk, fordi at det ganske åpenbart at når menn som gruppe da sliter på så mange parametre og henger etter, så vil det melde seg før eller siden en diskusjon om likestillingsloven med den formålsparagrafen tjener sin hensikt. Og det jo en del ganske sånne, nesten sånne groteske eksempler på hvor på en måte usynlige menn sine problemer noen ganger da. For eksempel så det jo sånn at gutter generelt får litt dårligere karakterer på skolen enn jenter. Men hvis de blir gjort anonyme, sånn at læreren ikke vet hva kjønn denne eleven har, så forsvinner de forskjellene. Med andre ord, gutter blir systematisk diskriminert I skolen. Og min teori at hvis det hadde vært omvendt, hvis det hadde vært fastslått at det var en systematisk diskriminering av jenter I skolen, så ville det blitt ramaskrik. Saken ville blitt tatt opp I Stortinget umiddelbart. Et annet tilfeldig valgt eksempel, det var jo når universitetet, jeg mener I Oslo, feiret det som en fantastisk milepæl at nå var samtlige dekaner...
Bergen
var det. Samtlige dekaner kvinner. Tenk hvis det hadde vært omvendt. Altså, og det liksom sånn at det fortsatt henger igjen en følelse av at hvis bare menn blir systematisk diskriminert, så det en seier for likestillingen.
Men kan jeg bare si noe til det? For ja. det er ikke jeg helt enig I. Jeg litt uenig I det. Fordi at jeg tenker at det der med å sette kvinner opp mot menn, at likestilling handler om å sette kvinner opp mot menn, det jo ikke det handler om. Og sånn så, selvfølgelig så det jo, kan du alltid finne eksempler på sånne tullete ting som det. Forrige uke så jeg med alle presidentens menn om igjen som en slags hommage til Robert Redford. Veldig, veldig gøyre film, by the way. Ja, har ikke holdt seg. Der jo, altså den filmen hadde ikke akkurat passert Bechdel-testen heller, for å si det sånn. For det det jo liksom, altså, med en gang det kvinner på skjermen, og de skal liksom ha en prat med henne, så de sånn, ja, du så ikke så jysle fin ut. Og så da ble hun sånn, så, men det jo klart at en vil jo kunne peke på ubalanser historisk og liksom I et sånt samtidsperspektiv, men det som en kjempeviktig, det jo også dette her med at en ser på dette som et komplisert problem. For det jo et komplisert problem. Sånn, jeg hørte en sånn podcast forrige uke hvor de snakket om problemet med at en begynner på skolen når en 6 år. Sant? Det er jo ikke bra for, og spesielt for gutter, så jo dette et problem. Så dette er jo et problem som vi må gå inn og se på systematisk. Mm. Det var jo sånn, de snakket om at hvis de holder, altså gutter, særlig gutter som født sent på året, hvis de holder, for nå det mye mer sånn at de holder de tilbake, og de har gjort sånn forsøk på at hvis de holder de tilbake, og lar de begynne ett år senere, så det bruken av ADHD-medisin redusert med sånn 59% eller noe. Så det liksom sånn, det en del systemiske ting som vi bør se på, vi bør ikke bare se på liksom sånn, å, dere gjorde det mot de, eller dere gjorde det mot de.
Det, Janne, det er ikke det jeg mener med å bruke de eksemplene, men mitt enkle poeng at i begge de to tilfellene, hvis det hadde vært omvendt, så ville det blitt umiddelbart blitt påtalt som et problem.
Ja, men jeg bare synes det ligger lite konstruktivt å tenke på den måten.
Ja, han kan løse det og ta vekk det, og endre dette ordet. Altså.
Det løser ikke så mye i praksis, det er framfor alt symbolsk på et vis, men det viser i hvert fall at den da er opptatt av begge kjønn. Men for å ta utdanningssektoren, altså, så må jeg si, 50 år med likestillingspolitikk har jo absolutt gagnet damene, men det har jo også gagnet mennene.
Veldig mye,
sant? Mm. Vi har vært hjemme med unger og liksom hatt foreldrepermisjon blitt så kjent og liksom fått en rolle i familielivet som jeg tror mange venn vil tjene godt på, og ungerne deres og familien og det hele tatt. Det er kjempebra for det norske samfunnet at det høy yrkesdeltagelse blant kvinner, at liksom at vi jobber og at damer er økonomisk selvstendige og at liksom alle bidrar i det. Altså, det er pluss, og jeg mener at likestillingsdiskusjonen skal ikke handle om å sette menn opp mot kvinner som grupper, men det handler om å ha blikk for begge grupperne. Men hvis vi ser på utdanningssektoren, så er den helt ekstremt viktig. På 70-tallet, når likestillingsloven ble innført, så ble det sett på som et problem at 60% av de som studerte var menn, mens bare 40% var kvinner. Nå er det akkurat motsatt. Det er 60% kvinnelige studenter og 40% mannlige. Det må jo være et like stort problem når det går den veien som det går når det går den andre veien. Hvis du ser på hvem som sitter og har høyere utdanning i Norge i dag, så er det sånn 43% kvinner og 32% menn. Altså en helt annen utdanningstakt der, men det er følgende det har for livet etterpå. Så snakket du om at vi skulle få flere menn inn i sykepleier som har vårt kvinneyrke. Det som også er i ferd med å skje er jo at fordi jentene får bedre karakterer systematisk oppover i alle andre fag enn gym, bortsett fra når de blir rettet anonymt. Mm. Så har de jo bedre karakterer når de skal inn i høyere utdanning. Så de som dominerer, de som kommer inn på de mest prestisjefulle utdanningene, de som tidligere var mannlige, liksom, medisin, juss, psykologi, det finnes mest bare damer der. Det skjer et sånt kjønnsskifte. Og min greie er jo, eller det er mitt poeng, at jeg skulle ønske at det var så likt som mulig. Jeg tror aldri det kommer til å bli 50-50 på alle fag og i alle yrker og sånn som dette er. Men vi dreier en sånn skjevhet der som er at menn ikke tar høyere utdanning og ikke kommer seg inn på disse plassene, gjør jo at de blir mye mindre attraktive som partner. De får mindre attraktive jobber. De får ikke etablert seg. Det er mange flere menn som aldri får barn, for eksempel. Og det er jo ikke, man skal ikke skylde på jentene eller damene av den grunn, men det handler bare om å ha blikk for det.
Ja, men jeg synes at det er, jeg skjønner ikke hvorfor dette må være en sånn en kvinner mot menn-diskusjon. At du får inn denne her... Jo, men det blir jo liksom sånn, jenter får bedre karakterer fordi de er jenter. Det er liksom, det er jo ikke det som er problemet. Problemet ligger jo andre steder. Du kan jo også peke på at det er mange flere jenter som blir diagnostisert med ADHD og som sliter i skolen. Så det er jo kanskje skolegangen, kanskje måten vi strukturerer skolen på, kanskje det er et problem. Kanskje det er et større problem enn gutter mot jenter. Så jeg synes, jeg er helt for at det at den får, altså at likestilling skal gjelde alle, selvfølgelig skal det, det har det alltid gjort, men jeg tenker liksom at jeg synes at det er lite konstruktivt å sette gutter og jenter opp mot hverandre på den måten.
Men det er vel kanskje der, når jeg leste den kommentaren som du, Jan, har skrevet, at litt av poenget er det, altså, en av hensiktene med å fjerne det ordet at kvinner, altså at den er lagt for kvinner, er nettopp å på en måte gjøre noe med det som egentlig Janne sier, at det er ikke det skal handle om. Men er det også en fare for når du, hvis du gjør sånne justeringer, at vi får en sånn stor tanke om at nå er vi i mål, nå er vi ferdige, nå er det ikke noe liksom mer igjen å gjøre?
Mm. Nei, for det er formålsparagrafen, det blir ikke endret. En skal jo jobbe mot diskriminering, en skal jobbe for likestilling. Ingenting av det blir endret. Det er bare at en tager vekk ord kvinner og si at, liksom, at eller legge inn menn, altså si at dette skal gjelde for alle. Det er ikke mot, altså motsetningen står der nå, det er et paradoks at en lov som sier at du ikke skal diskriminere på vegne av kjønn, så sier at du skal diskriminere på kjønn. Det går liksom ikke opp rent sånn logisk.
Men jeg tror at det med at vi føler vi har liksom kommet i mål, det er et problem generelt. Og igjen så gjelder det både kvinner og menn. Og det er jo det, selvfølgelig så skal en jobbe for likestilling fortsatt.
Du, det går jo an å håpe at en kjønnsneutral lov, som jeg tipper at de fleste vil være enige i at det er en god idé, og vil gjøre at det er lettere for eksempel å få finansiering til forskning som går direkte på hva er det som gjør at gutter eller menn sliter. For eksempel, hadde det vært en god idé å la gutter begynne på skolen et år senere enn jenter, rett og slett fordi de ikke er skolemodne når de er 6 år? Som et tilfeldig valg,
men det er ikke tilfeldig valg, fordi at det er jo blitt gjort masse utredning, altså mannsutvalget leverte sin rapport, en masse konkrete tiltak som de har foreslått, har ikke blitt gjennomført noen ting som helst av det. Stoltenberg-utvalget, altså før Camilla Stoltenberg ble opptatt av korona, så vi jo nettopp på de som systematiske forskjeller i karakterer blant gutter og jenter, og foreslo for eksempel å la guttene starte senere. Ikke skjedd noen verdens ting. Sånn at det er utredningene, tankearbeidet, alt det der som trengs og sånn formaliteter i bånd, det er gjort for lenge siden. Nå trengs det at noen gjør noe.
Du, liksom parallelt og litt sånn beslektet med dette, men langt bak i kjølvannet, så har det dukket opp noen sånne diskusjoner i Norge om damer, sånn tradwives og sånne forkledamer og sånt. Selvast NRK hadde dedikerte vel nærmest en oval weekend til dette, for å diskutere alle disse damene som nå vil bli oppvaskmaskiner når de blir store og sånn.
Kinder, kyche, kirche!
Nemlig. Jeg tror ikke vi skal ta en sånn lang diskusjon om det, for jeg tror at min følelse av det der er at det gjelder ekstremt få, og at det gjerne gjesses opp til å bli noe mer enn det er. Tror dere det er masse tradwives der ute som sitter og lengter til dette?
Sånne på en måte, sånne tradwives in spe.
Ja.
Nei, jeg tror du har rett i at det kanskje er, hvis du går ut og spør liksom 1000 kvinner.
Hvis 600 så, de sier nei, at de drømmer om det.
Nei, men jeg tror kanskje det er noen sånn underliggende greier her. For eksempel så er det en del familier som opplever for eksempel den delte omsorgspermisjonen, barselpermisjonen, som litt sånn en hemsko eller en sånn tvangstrøye, som skal ønske seg litt mer fleksibilitet. Og så er det nok en god del kvinner som også tenker at de skulle ønske at det ble lagt rette for at de kunne tilbringe mer tid med barna når de er små, for eksempel. Det er en del, jeg kjenner damer som sier at den mest sånn radikale feminismen ikke liksom i stor grad nok grad har tatt hensyn til at det handler om biologi her også, og tilknytningen mellom mor og barn og så videre. Og jeg vet jo at det er en diskusjon som har med å provosere sånne såkalte gammeldagse feminister ganske voldsomt, fordi at du liksom det der med å redusere kvinner til biologi og si at de egentlig først og fremst er her på jorden for å ta seg av ungen og sånn, det er jo provoserende. For det er jo på en måte som å skru klokka tilbake. Et hakk.
Jeg tror noe av det der sauses i sammen med en sånn sosiale mediegreier der noen, altså, det er jo sånn Amerika-import dette her også, sant? Altså du ser amerikanske damer som lever veldig gode sånn Instagram-aktige liv og er hjemme, og de folka tror jeg kanskje er vel så mye sånn influensere og Zoom-personligheter som de er sånn, selv om de påstår at de er sånn housewives og sånt. Men det er litt sånn, småuggent at de der amerikanske tingene der, og i Amerika er det jo kommet mye lenger enn oss. Absolutt alle fronter. De ligger jo langt fremme i Amerika. Men at vi importerer det, liksom.
Mitt inntrykk er jo at denne her, akkurat den diskusjonen om sånn tradwives, det er en del av en mye større pakke som handler om et mer totalt syn som er sånn verdikonservativt. Og at det er bare en del av det. Altså hvis du kjøper den delen, så kjøper du den delen, så kjøper du den delen. Og at tradwives-trenden som du ser i USA er et uttrykk for den der brede reorienteringen av den amerikanske høyresiden mot veldig mye mer sånn nasjonalkonservativt, verdikonservativt, kristenkonservativt landskap da.
Ja, absolutt. Og jeg, altså, jeg kan ikke få sagt dette med...
bare si det.
Altså, si det rett ut.
Alle kvinner må jobbe 100%.
Minst.
Og ikke tenk å gå ned til 80. Det er en kjempedårlig idé. Hvis du jobber 80%, så jobber du 100%. Den dagen du blir skilt, og du har jobbet 60%, så har ikke du råd til å bo i det huset som dere hadde sammen. Så dette, det er så, altså, vi lever jo i et kapitalistisk samfunn. Kvinner også må jo ta det innover seg. Så, og det er fint for ungerne å gå i barnehage. Da lærer de å stå i kø og lære alle sangene og få være mye ute om dagene.
Ikke sant? Og det du sier der er så viktig, tenker jeg. Fordi at hvis du, de som drømmer seg tilbake til den gode gamle kjernefamilien, ikke sant? Der far jobbet, mor var hjemme, to unger, to og en halv unge, og en hund og en bil. Så de må jo huske på at det hvilte det også en betingelse for. At det knapt nok var lov å skille seg. Alle måtte gifte seg. Alle måtte. Sånn at den friheten du tror du har, den forsvinner jo i en sånn modell.
Men det som var veldig fint på den tiden var jo at du måtte be om mannens tillatelse for å ha bankkonto og sånn. Så det, ja, det var jo veldig sånn good times, ja.
Men hvis vi går til statistikken nå da, som jo elsker, så er det jo sånn at, og det er jo ikke full tradwife på noen som helst måte, men sier noe om ønsket om å være noe mer hjemme. Kvinner jobber i langt større grad enn menn deltid. Og så kan jeg snakke om ufrivillig deltid, men det har også blitt stilt spørsmål om, eller til dame om de ønsker å jobbe deltid eller ikke. Det er veldig stort ønske blant veldig mange dame om å jobbe deltid.
Altså, nå må vi jobbe
må avslutte denne samtalen, for nå holder jeg på å drepe alle her i dette studioet.
Du er ferdig med å bli de råttene inne i gangen.
Ja, fordi at det som... Jeg har sånn dirring inne i hodet nå, så jeg kommer til å få en hjernblødning hvis vi ikke slutter. Men poenget er jo at når kvinner velger, altså det er jo også sånn, de sier sånn at du skal velge, at familier skal få velge selv. Klart at det, vi lever jo i en ideologi. Alle valg du gjør er ikke basert på din egen frie vilje. Det er jo basert på den ideologien du har blitt opplært i alle år. Og derfor er det så enormt viktig at sant, det er jo 3 måneder før ting blir en vane. Det er samme med likestilling. For det er kjempeviktig at fødsel, sånn som jeg har holdt på nå, fødselspermisjonen blir delt mellom mann og kvinne. At du kan ikke velge, kvinner kan ikke velge å ta hele den fødselspermisjonen på egen hånd. Fordi at da... Det er jo ikke bare det, mannen har jo kanskje lyst, men så er arbeidsgiver sånn, ja, men tar du ikke jobben din på alvor? Du kan jo velge å jobbe, du må jo gjøre det. Altså det er liksom sånn, det er så utrolig mange sånn, denne tanken om valg gjør meg så grælig aggressive, at det er kanskje, kan vi please gå over på et annet emne? Fordi at det er, nå orker ikke jeg mer. Nå, ta en pause.
Vi skal ta en pause, og så kommer vi tilbake til å snakke om langt hyggeligere ting, og mer fredelige ting som Midtøsten og droner. Veldig bra rant der. Jeg føler at denne råtteopplevelsen har gjort noe med deg.
Høy kvalitets rant.
Jeg er ikke enig. Jeg har med alkohol i studio.
Vi har, ja, har ikke du drukket det godt?
Nei.
Da tar vi en liten pause, så vi får skjengt hjernen litt til vi kommer tilbake til Midtøsten. Så hjertelig velkommen tilbake til den litt mykere og snillere delen av
krig.
Skal jeg åpne en flaske til? Eller?
Ja,
jeg gjør det. Jeg ser fortsatt litt hissig ut.
Jeg er så sint.
Det sier jeg sint det.
Ja. Jeg lønner med krig i verden.
Du, for et par dager siden så gikk jeg ned til jobb, og så plutselig så kvakk jeg til, for der sto det en kar rett på siden av veien. Og vet dere hva han holdt på med? Han hadde på seg en gul vest, og på den stod der dronepilot. Så hadde han 2 droner. Han,
hva slags vei var dette?
Hvor var dette her? Rett med, mellom teateret og Rema 1000 på byterminalen.
Gikk du bort han og sa, «Jølle bjørte tjeskepiver, dere så sniser folk opp
drisker». Jeg vurderte flere ting, men siden jeg gjør så mye feil på tider, så tenkte jeg... Men jeg kvakk til når jeg så at han drev med droner, for droner er jo plutselig blitt... Nå er det jo droner valgt.
Hvor er min mormors drone?
Ja.
Og vi kan ikke se de grenser oppe i luften.
Ja, for det er nettopp det, hvor tid skal den vits. Hvor tid skal det komme en slags sketch med grenser under vann. Ja,
det her norske komikere må ta seg sammen.
De må kjenne sin besøkelse.
Kan vi ikke se den dronje bak den sky?
Ja, nå er det nok med Durek-vitsene. Nå må vi få noen mer dronevitser. Ja.
Men det er mye droner rundt omkring. Og til og med i Norge nå så har vi jo fått et droneproblem. I Danmark er dette her litt sånn på ramme alvor.
Ja.
Og danskene har sagt at de befinner seg i en eller annen form for hybrid konflikt.
Krig. De brukte det K-ordet,
ja. Ja. Og det ganske voldsom greier. Det jo et uttrykk som heter don't poke the bear, men nå det denne bjørnen som driver poke oss nå. Vet vi at det Putin som driver sende disse dronene rundt omkring?
Ja, det kan vi jo ikke vite med to streker under svaret, for at Hver gang noen påstår det, så sier jo Moskva veldig sånn, det er det verste vi har hørt. Ja. Vi er virkelig såret over at noen kan påstå noe sånn i det hele tatt, sier jo Moskva da.
Drunski. Ikke hørt om.
Njet. Men det som jo er greia, det er at det ligner jo litt på det som var forrige gang. Hvor tid var det forrige gang det var full dronealarm? Det var for 3-4 år siden.
Ja, noe sant.
Da ble det jo observert droner både histen og pisten, blant annet rundt installasjoner på Norsk Sokkel, oppe med Kårstø, anlegget i Nordfylket. Så, og nå er det på han igjen. Nå ble jo, det første som skjedde var jo at det ble observert og rapportert om store droner i nærheten av Kastrup flyplassen i København, og siden så forplanter dette seg til andre steder. Og mistanken var at dette er droner. Dette er ikke sånne små legedroner som du kjøper på Claes Olsson, har nesten sagt. Dette er sånne profesjonelle greier. Og at de visst nok da ble operert og styrt ifra skip utenfor kysten av Danmark da.
Ja, det teorien i hvert fall, de vet jo ikke.
Ja, det jo teorien. Ja. Og senere så kom det jo sånne observasjoner flere steder i Norge og i Storbritannia. Og det som er liksom arbeidshypotesen, at dette er en eller annen form for sånn test, at russerne med ugjennom medlemmer må teste hva som skjer hvis de flyr litt med droner, stenges flyplasser ned, hva type militære reaksjoner kommer, det blir det sendt fly i luft, og kanskje blir noen droner skutt ned, og at dette er en form for oppmykning eller møring av Russland sine fiender i Europa da.
De driver jo også med dette, så heter det krenking av luftrom.
Ja, det er krenking av luftrom, og hvis, altså, hvis en fremmed stat flyr med sånne profesjonelle droner i nærheten av flyplasser, så er det helt åpenbart krenking av luftrom. Det er det ikke tvil om. Men selvfølgelig, som alltid når man har å gjøre med russerne, så er det jo da spørsmålet om, går det an å bevise dette her? En måte å gjøre det på hadde jo vært å skutte ned en sånn drone og sjekke hvor han kom fra. Men det er jo ikke noe 100% bevis det heller. Og så har vi jo å gjøre med et regime i Russland som lyger med den største selvfølgelighet om alt hele tiden. Sånn at de ville jo selvfølgelig bare sagt, nei det er ikke oss. Altså, selv om du hadde liksom bilder av Putin mens han stod og styrte den dronen, så ville jo han sagt at nei, det er ikke meg.
Satt han på hesten når han styrte den dronen?
Ja, den, med bare overkom.
There are no American troops in Iraq.
Men jeg merker meg også, i tillegg til at danskene sa at ja, dette her er en form for krigføring, fordi at det tester våre beredskapskapasiteter, så sa også den tidligere sjefen for britisk MI6 noe lignende. Hun sa at vi må slutte å snakke om at vi kanskje, eller nei og nei, altså vi er i en form for konflikt nå med Russland. Som spiller seg ut da, på denne måten. Det snakker om cyberangrep, stadige forsøk på å sabotere og ødelegge og fly disse dronene. Alt sammen handler om at russerne driver å plage.
Samtidig gikk jo den norske forsvarsministeren ut og tilbakeviste at Norge nå er en slags form for krigssituasjon.
Ikke med det Danmark-greiene.
Nei, og det er en blanding av betryggende og litt skremmende. Hvis forsvarsministeren grunn sier, nei, there is no war going on.
And go, he's in Europe in our time.
Ja, oh, this little bird you see flying around.
Hvorfor er det i Tyskland?
Men tror du ikke dere at en forklaring på det er at Norge har grenser mot Russland, mens Danmark ikke har det?
Det kan veldig godt være. Men jeg har lurt på om altså, når du er, hva skal jeg si, når du er hammer, så ser hele verden ut som spiker, og når du er, når vi nå er i litt sånn krigsmodusakte greiene, så er det, nå er alt ekstra farligt, og alt kan være russisk, og så, det litt sånn som når, hvis det mangler handlevogner på Coop, Ops Mario, så sånn, ja, det kan være russerne som tek deg.
Ja, og også at det en del sånn nyhetssaker som stammer fra Russland, ja. Som de liksom lager for å lage kaos, ja. Og så sjekker ikke folk skilten, og så blir det spredt.
Ja, og så denne droneaktiviteten, den falt jo sammen med en... veldig store mobilisering i Russland, altså hvor over 150.000 reservister er innkalt til militærtjeneste, som også, altså, der folk sitter, altså det er jo blitt en sånn der egen, det har det for så vidt vært lenge da, en sånn egen sjanger innenfor dette med analyse, det er jo å være sånn Kreml forstår, hva kan grunnen være, sånn har det jo vært helt siden sovjettiden, at det var folk som lurte på hva er egentlig, hva er det de egentlig mener når de sier det, hva er det de egentlig gjør når de gjør det, at du prøver å analysere det som du analyserer en sjakkspiller, og gudene vet, altså er den mobiliseringen et første steg i retning av å foreta seg et eller annet sted. Det er jo stor frykt for det, for eksempel i de baltiske landene, at er det med som er neste her? Er det det som er hensikten? Er det å teste hvor berett er for eksempel NATO til å faktisk beskytte et medlemsland hvis det blir en eller annen form for konflikt? Mens andre sier at nei, slapp av, det er ikke noe problem. Russerne har brukt opp alle pengene sine og alle ressursene sine i Ukraina. De har ikke krefter til å slå til noe annet sted.
Og det, for det er jo, hvis vi skal på en måte bidra med litt sånn olje på vannet her, ja. Det som skjedde i den forrige dronerunden, nettopp fordi at verden ser ut som spiker hvis du en hammer. Når alle springer til å se et drone absolutt overalt, så ble det observert en masse ting som ikke var drone. Altså, det er usikkerhet knyttet til hva det faktisk er for noe. Når alle er opptatt av å se etter drone, så ser folk mye med drone. Da kan selv en person i refleksvekst utenfor Rogaland Teater se ut som en russisk general. Sånn at det er liksom vanskelig. Men jeg synes jo det er helt merkelig at de ikke klarer å finne ut av dette. De har sendt folk til månen og til Mars og Neptun og alt ihop. Og så
har de sendt folk til månen?
Ja, kanskje ikke har sendt folk til månen. De har sagt i hvert fall. Ja. Men at de ikke klarer å finne ut av hvis det kommer fygene, så en sånn 2 meters svære sak som lander på et eller annet krigsskib ut i Kattegat. Jeg forstår ingenting av at de ikke vet det. Så jeg er ikke helt sikker på om de sier alt heller. Det er det ene.
Jeg tror det er mye som skjer, men som vi aldri får vite om.
Det andre er at det er jo det er mange tunge som kan mer om dette enn meg som sier at Russland er jo ikke interessert i en væpnet konflikt med NATO nå. Altså, det har de ikke kapasitet til, og det ville ikke gått bra, hverken, i hvert fall ikke for Russland, men heller ikke for oss andre da. Sånn at I hope the Russians love their children too, for å sitere poeten Sting. Det er vanskelig å få tak på hva de vil for noe. Men de vil jo skape frykt og undring og ja, kaotisk.
Kaos og helvede, liksom. Ja. Det er mye det går i.
Det er ikke så folk for hana.
Ja, folk for hana som er i skolegården og lenker seg sammen, og så er det sånn, vi går rett på, sammen kan vi støte på. Ja.
Eller på nyttårsaft da.
Herlighet.
På nyttårsaft da.
Ja.
Da,
ikke gå på hana på
nyttårsaften.
Nei.
Det er kaos og helvede.
Ja, det kan du bare
holde langt vekk. Ja. Og om noen år, når dette her er på et eller annet vis enten har endt opp i 3/4 verdenskrig, eller at det putler ut, så kommer jo folk forstår seg på å si at ja, dette tok meg ikke alvorlig nok, eller at dette ble overdrevet så langt.
Dette dronegreiene. Og så er det jo sånn at altså vi i Vesten, NATO og de, vi har liksom ikke omfavnet dette dronegreiene fullstendig ennå. Og da tenkte jeg, Norge har jo en del penger på bok. Kanskje Norge bare skulle liksom brukt noen av de pengene på å bare bygge en filiard droner?
Jeg tror det utfordringen er hvor du skal få bygd det, hvordan du skal få bygd det. Dette er jo noe det har.
Store nye dronesenter på Tau.
Ja, store dronesenter på Tau. For nå har det jo vært sånn krig og sånt en stund, og så driver EU og NATO. Ja, nå skal vi bygge opp, nå skal vi satse noe voldsomt. Nå skal vi bygge fabrikk og lage sånn kanon og rakett og alt sånt forskjellig. Men hva for verden har de gjort det allerede? Det forstår jeg ikke.
Kanon og rakett.
Norsk kanon og rakett.
Du blir nostalgiske på gamle dagers vegne. Å, det var gode krig.
Mine bramseil.
Splitt i mine bramseil. Selv om jeg kan gå med raketten din. Nå skal vi fyre. Bum, bum.
Hvis fanden skal du skyte med skatt.
Georg, hent mer krutt. Ja, hent mer krutt. Er det svart krutt eller er det brun krutt? Nei, det er 4x5. Speks på 7.
Vi skulle ha levd i gamle dager.
Back in the day. Ja.
Med vår samtidige Harald Heidesten og Napoleon. Ja. Ok, men vi må avslutte det, så går vi over til noe som
i hvert fall lystig.
Harald, vi trenger 3 minutter om den nye freden i Midtøsten. Trump skaper jo fred i Midtøsten hver 3 uker, cirka. Og nå er det en ny fred på gang.
Det var kanskje den største dagen i menneskehetens historie, tror jeg. Ja. I alle fall sivilisasjonens historie. Ja. Forleden dag.
Ja. Kan du ta 3 minutter det, og så fortell om hvem som er på denne freden, og hvem som forløpig ikke er med på denne freden, for det er jo gjerne litt avgjørende.
Ja, altså nå var det jo den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu, da, som er blant de mest tittgjengde utenlandske statslederne i det hvite hus. Han var igjen i Washington for å besøke sin gode venn, Donald Trump, og diskutere en fredsplan for Gaza i 21 punkter. Og dette var jo, ble jo...
Er ikke det veldig stor skrift? 21 punkt?
Jo. 21 punkt. Voldsomt store forventninger da hauset opp dette møtet som skulle foregå, og hvor Trump-administrasjonen hadde jo latt det lekke ut at dette var en historisk begivenhet. At nå skulle Trump og Netanyahu sette seg ned sammen, og så skulle de hamre ut denne fredsplanen. Og det var liksom sånn at Netanyahu skulle på en måte godta Trumps sine betingelser. Så viste det seg nok at den 21-punktsplanen på de aller fleste punktene var en blåkopi av de israelske kravene. Sånn at det var jo ikke snakk om at Netanyahu skulle flytte seg så veldig langt. Det som kanskje var et punkt som muligens kunne liksom legges frem som et krav som USA fikk innfridd, var jo at Israel skulle straks trekke seg ut av Gaza. Fordi at det israelske militæret og den israelske regjeringen har jo lenge snakket om at de skal enten okkupere Gazastripen permanent, eller i alle fall være til stede der i veldig lang tid for å hindre at Hamas skal kunne klare å bygge seg opp igjen. Problemet med denne her planen da, som det var veldig enkelt, som sagt, for Trump og Netanyahu å bli enige om, fordi at dette var jo faktisk Israels krav i utgangspunktet, var at Hamas ikke var til stede. Hamas var på en måte delvis representert ved at det var en representant for myndigheten i Qatar, hvor Hamas har sitt administrative og politiske hovedkontor til stede i Washington. Men Hamas satt jo ikke ved bordet. Og da kom jo reaksjonen fra Hamas var at denne lista har vi ikke sett. Offisielt sett, men ingen har forelagt oss dette her. Og det problemet for Hamas er jo selvfølgelig at planen, sånn som han er, innebærer at Hamas skal avlegge ned våpenet, frigi alle gistene, og på en måte oppløse seg selv og bli borte for alltid. Hvis Hamas da ikke godtar det, noe jeg tror at de ikke kommer til å gjøre, så betyr det at det er ikke en historisk dag for menneskeheten. Det er ikke sivilisasjonens største fredsavtale. Det er, tvert imot så er det bare enda et misslykket forsøk på å få løst denne forferdelige konflikten som har kostet så mange mennesker livet.
Så det er ikke helt fred ennå, det du prøver å si?
På ingen måte. Men så får vi jo se da. Det kan jo være at Hamas på andre måter kan presses, for eksempel økonomisk. Det er jo verdt å merke seg at Hamas, de har jo en slags form for asyl i Qatar. Det er sterke økonomiske interesser som ønsker at det skal bli slutt på denne konflikten. Særlig økonomiske interesser fra de arabiske landene som omgir Israel. Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait. Sånne land har jo i de siste årene og månedene inngått store avtaler om kjøp av for eksempel israelsk forsvars- og overvåkningsteknologi. Det kan jo være at den økonomiske presset for å få en slutt på denne konflikten er sterkere enn det politiske.
Ja, det er sikkert ikke siste gangen vi er innom det der ebne der.
Heldigvis blir det fred da.
Ja, det er jo bra.
Det er jo det som er så forbannet frustrerende, at altså, mens alt dette her skuespillet og tullet foregår, så dør det altså 90 mennesker hver dag i Gaza.
Mm.
Det har de gjort siden dag 1. Og at, at verdenssamfunnet har som vært villige til å sitte og se på dette så lenge, det er jo et nederlag for hele, hele den, den sivilisasjonen som jeg trodde at vi hadde. Hvor USA stemmer ned alle forsøk på å presse Israel til å for eksempel slippe inn mer nødhjelp til de som sulter. Sørge for at det i alle fall er ett sykehus som er i drift. Altså helt sånn basic, helt sånn grunnleggende rettigheter som mennesker har.
Men da er det flott at vi har Donald, så har vi kommet inn og ordnet opp i dette. Sånn at nå er det i orden.
Ender vel opp med fredsprisen.
Nå blir det fredspris, og det blir sånne egne jubel- og fakkeltog i gatene. Det var ikke så farlig for han, det var ikke så farlig for han, men han ville bare at liksom, landet USA skulle få
fredsprisen. Han klarte jo til og med, ikke sant, igjen, og så gulpet opp av seg at, ja, men jeg får nok ikke fredsprisen for dette heller. Monomant opptatt av denne fredsprisen. Ja.
Men ifra de feiler som andre langt vekk gjør, skal vi ikke for å slutte å ringe en venner tilbake til Leif Tor Lindø sine feil og mangler?
Jo,
det skal vi gjøre. Som jeg etter hvert lurer på om det kunne være en fast spalte.
Ja.
At vi en gang i uka, eller to kanskje, at jeg kunne stått frem med feil og mangler. Nei, nå skal dere få høre en liten ting fra The Belly of the Beast her, om hvordan, hva som skjer når folk som jobber i den kongelige norske pressen gjør feil.
Ja.
Fordi, forrige tirsdag, så sånn i seksdraget, da kom jeg inn i lokalen her med en svære pizzaeske. Da var det altså sånn spis-ute-uke i Stavanger. Både meg og Jan hadde spist en 12-14 middager på den dagen og dagen før. Vi gikk rundt og testet mat, sånn som vi har gjort i 15 år, tror jeg.
Så det var så populært. Grein mange som leser vil vite om det.
Og siste stopp på den ruta mi, og siste stopp på alt dette, var et besøk på Dolly Dimple, den klassiske rogalandske pizzakjeden, som har startet et egentlig ganske nytt utsalg i Vågen. Ja. Der gikk jeg ned og fikk rekvirert meg en stor nummer 26, Thai Sommer, som jeg tok med meg. Thai Sommer, ja.
Pizza.
Pizza.
Okay.
Og den inneholder både det ene, det andre og det treia. Han er slett ikke ringe, men jeg mener at du kan få bedre pizza andre plasser, alt dette. Mm. Så jeg setter meg ned, og så skal jeg skrive da, anmeldelsen av dette. Og der, det går litt, dette går fort, og det skal ut og raskt og sånt, så jeg hamrer ned og sier at, ja, litt på den siden, litt sånn, sånn midt på treet. Og så har vi et skrivesystem, altså det vi hver dag sitter og skriver ting inn i.
Men har sånn data?
Data, ja.
Ja.
Dette datasystemet er litt, litt nøbent. Du må, hvis ikke du skriver rett der, så retter det ikke opp ting. Så,
er det rett seg selv?
Nei.
Nei.
Det som er helt praktisk skjer når du skal skrive en sånn anmeldelse som dette, er at en eller annen plass i helt øverst i teksten, så må du skrive terning, kolon, mellomrom, og så et tall.
Mm.
Altså, terning, kolon, et mellomrom, og så et tall.
Så hvis du har tenkt å gi et terningkast 4, må du skrive terning, kolon, mellomrom, 4.
Hvis du skriver noe som helst annet enn det, så er systemet, og dette er jeg veldig takknemlig for til de som har lagt systemet, rigget sånn at da blir terningkast 1.
Ja.
Og det her må komme inn på den gamle, på gamle hits, nemlig den her, alle ungene lærer når de skal lære om komma, så lærer de den med han som generalen som skrev, drep ham, komma, ikke vent til jeg kommer.
Mm.
Og skulle mente å skrive, drep ham ikke, komma, vent til jeg kommer.
Sånn. Mm.
Mm. Og jeg er jo, noen ganger så går det litt fort, og det hender jo at vi knaster litt feil. Så når jeg hadde vært og smakt den pizzaen, som jeg synes var helt grei, ikke noe i den ene eller andre retningen, så skulle jeg skrive. Så skrev jeg terning, punktum, og så et tall.
Ja.
Og hva skjer da?
Terningkast 1.
Enn. Og her har jeg da, og dette la jeg ikke merke til,
Nei.
Men det er jo de som fikk dette, denne ternekast 1 lager merke til det. Og de har hatt dårlige tider og vonde uger. Og jeg har, og nå humrer meg og ler og sånt, men dette er jo en fæle ting. Altså, når du får ternekast 1, så selger du ikke veldig mye ekstra mat.
Nei.
Og de tok kontakt og syntes dette var
strengt.
Strengt, ja. Ja, for å si det forsiktig. Og så skjer jo det da at, for folk ringer jo og klager på ting som står i aviser. Og da de som får telefonen, som ikke var meg, men det var andre på huset her som fikk den telefonen, sant? Så sier de, ja, jo, men når vi anmelder mat, så er det jo sånn at vi skal si på hjertens mening og alt dette her greiene. Dette hørte ikke jeg noe om. Så jeg har liksom levd litt sånn uvitende om at jeg hadde gitt terningkast 1, for det var jo ikke det jeg prøvde å gi. Problemet mitt var at jeg klarte ikke å treffe den kolon-tasten. Jeg traff punktertasten. Ja.
Og de er jo rett med siden av hverandre på tastaturen, de to tastene.
Ja. Ja. Så det gikk jo hele denne spise udug og gikk jo uten at jeg fikk fikse opp I dette.
Og nå ikke den pizzaplassen der.
Jo, det han ikke lagt ned. Men
men det var skitt,
men er det en moral i denne historien?
Ja, det en moral I denne historien, og det at
når, ikke gjør feil.
Ikke gjør feil. Husk forskjellen på kolon og punktum. Og så det jo også sånn at når pressefolk retter opp ting, så skjer det ofte litt sånn I kjemundan, litt sånn på side 4, helt nederst I hjørnet et par setninger, så står det sånn, ja, med en liten kurie, så kommer jeg til å gjøre noe som ble effekt dramatisk. Og det med litt... Det ble litt... Ja, det en ny dag I morgen, og fargestifter til alt det der greiene. Men det jo... ganske brutalt for de som blir skadelidende av en sånn feil. Så det som jeg nå har gjort, som jeg mener et slags litt sånn nybrottsarbeid, I alle fall for min del, at jeg har skrevet verdens aller lengste beklagelse. En hele siden beklagelse til Dolly Dimple, som, altså vi kan ikke gjøre det hver gang.
Nei, men, det var det jeg sa til deg. Er det sånn det skal bli nå? Ja.
Men bare for å for si noe om hvordan sånne feil kan skje, for det jeg tror kanskje at noen tenker at når vi gjør noe feil, så har vi vært onde og hadde gjort noe vilje og sånt. Men her det rett og slett en liten sånn tastefeil og litt så dårlig kommunikasjon I etterkant som har gjort at denne feilen oppstod. Så jeg har prøvd å forklare det, så jeg har skrevet verdens aller, aller lengste beklagelse.
Har du også inkludert terningkastet? Som en terning, for det tror jeg litt viktig. At du får det ordentlige terningkastet.
Jeg har vurdert, det har jeg faktisk landet på, enn om jeg skal gi meg selv terningkast 1. Bare for, og jeg har blitt tatt bilder av med t-skjorter, det der står at jeg tok feil og sånn. Så jeg legger meg altså fullstendig paddeflade over for alle I Dolly Dimple, og ja, folk må bestemme selv hva de skal ha til middag, men gå gjerne ut for Dolly Dimple-pizza for min del akkurat nå. Men til dere I Dolly Dimple, det var, den ene av den altså forskjellen på et punkt om kolon. Jeg beklager en million gang.
Men så skal vi også si, for det hører med, at hvis du hadde syntes at den pizzaen var helt revet, så hadde han fått terningkast 1.
Det hadde han, og det hadde jeg ikke mer skuggredd enn at jeg hadde gjort det.
Ja, men det gjorde du ikke.
Nei, men det gjorde jeg ikke. For dette,
men hva terningkast skulle han få egentlig?
Han skulle få terningkast 3, og det jo sånn semistrengt, men når vi holder på med de der matanmeldelsene, så det sånn, hvis du litt I tvil, så gir vi litt ekstra god karakter til de som på en måte har lagt litt ekstra I. De har lagt noe nytt og liksom vært litt sånn kreativ og sånt. Og dette en helt grei pizza. Og, altså, jeg kan spise den mange ganger. Når jeg solten og fysen, så sklir det veldig lett ned. Så terningkast 1 var liksom helt sånn. Det var langt, langt, langt.
Det jo sånn også, altså, hvis du, når du, jeg også har jo holdt på med dette med å anmelde mat I mange år.
Ubehagelig.
til dels, men også kjekt, gøy det. Men jeg tenker også, hvis du vurderer å gi en einer, så bør du nesten kanskje gå en gang til for å se om det faktisk var så gale. Ikke sant? Du skjønner?
Ja.
For det at en einer jo en nådeløse dom.
Einer altså, da det nærmest uspiselig.
Ja, det utilgivelig.
Eller at du har betalt en helt sånn elleville overpris for noe som elendigt. Sånn at, og jeg også, altså, har du gitt noen einer til noe av dette på disse?
Ja. Nei, men jeg gitt toere. Ja. Vi jo både på Spis Utuk og nå I Sandnes, og på Matuk, Spis Utuk I Stavanger og Matuk og I Sandnes. Og det jo veldig stor forskjell. Jeg synes vi skal bruke karakterskalaen, men en einer, det virkelig dramatisk, ja.
Ja. Og du kan jo ta liv av et sted med en einer.
Ja, det nærmest.
Jeg tenker ikke sånn under sånn Maduk eller Glamaden, for da det jo masse småretter, og det jo ikke det som denne restauranten lever av. Men en sånn vanlig, altså en vanlig regulær restaurantanmeldelse, kan jo være litt sånn make or break for et sted.
Ja, men jeg tror vi skal, jeg tror, altså... Det skal være rotter inne på rommet for å gjøre terningkast 1.
Ikke bare oppe I himmelen,
liksom. Ja, så det anbefaler jeg ikke.
Men hvis de springer rundt, da det terningkast 2.
Ja, det
ja, men
det.
Til slutt så kom de jo inn og sto der og skotta.
Ja, ja, de skotta, og de skotta.
Ja, og skotta.
Du vet hva de vil ha?
Ja, de vil ha julegotter.
Perfekt, ja.
Og det har jo begynt å komme julegotter.
Men de danste, da danste de rundt I ring.
Ja, ja, selvfølgelig.
Du, om dere ring, klarte dere? Kan du,
altså... Nei, altså, jeg, det var jo dagen før jeg skulle dra, så jeg bare sånn, nå må jeg bare komme hjem, for jeg, og, ja. Så jeg bare kommer hjem, og jeg spiste ikke frokost.
Nei, det gjorde
fordi
du ikke.
Fordi det ble litt mye, og jeg kjenner jeg får litt sånn, når jeg tenker på at jeg spiste frokost der. For hvis det var rotter I taket.
Redder du I maten?
Ja. That's a rat in the kitchen, what am I going to do?
Ja.
En gang så var vi på...
I'm going to kill that rat, that's what I'm going to
Høstferie nede I Paris der, og så gikk vi og ruslet rundt I de flotte gatene, og det var litt sånn høstligt og fint sånn som det kan være Paris, og så gikk vi forbi et boulangeri.
Oh, boulangeri!
Det var kveld, og det var stengt og sånt, og så kikket vi inn, for det lå der masse baks og sånt, og så og kake og brød, og litt sånn ratatouille-aktig stemning, og litt for mye kanskje der, for det, så, det var noe som rørte seg der. Da pilte det mus rundt over hele ja. Boulangeriet.
Nei.
Ja,
jo.
Ja, vi også var også spiste pizza I Marais en gang.
Og, flott fransk rettpizza.
Ja. Og det var, den var så god, den pizzaen. Det var sånn plantain, så det hette. Sånn,
kokebanan.
Hæ?
Kokebanan.
Ja, kokebanan på pizzaen. Den var så god. Mm. Og da pilte det en mus over gulvet. Men da var jeg sånn... Denne pizzaen veldig, veldig god. Så jeg tenkte, den spiser jeg ferdig.
Visste dere da at det så vanligt med mus og rotter I kornlager og sånn, at det en viss toleranse for en andel musebæsj I mel?
Ja,
akkurat. Det sånn typisk info som jeg greier å sette
på. Altså det melet du går og kjøper på butikken kan inneholde en viss andel musebæsj.
Er det fun fact, eller er det bare en fact?
Dette helt sant.
Det mer fact enn fun fact, tror jeg. Ja.
Ok, da tror jeg at vi gir oss. Vi tilbake til I høstferien. Du har gjerne lovt å dukke opp med en surprise som hverken vi, dere eller hun vet hva.
Vi gleder oss.
Kommer det en surprise I høstferien? Ja, det gjør det.
Ja, det gjør
det.
Enn så lenge får dere passe på å se til dronene. Passe på at dere ikke blir spist av rottene.
Og prøv også å forhandle frem noe fred I Midtøsten.
Ja.
Ja.
Hvis dere gidder det.
Ja. Og hvis dere ordentlig lade, så kan dere bare hive kvinnen ut av samfunnslivet. Ja. Det også en all right ting. Ja.
Og så husk det med kolon. Foran tallet, sånn at det ikke blir en tannkast. En.
Bon voyage.
Bon voyage.
Bon voyage. Litt I mine bramsel. Ser meg en gang med raketten. Nå skal vi fyre opp.